Паулын захидал Филиппой. Филиппой 1-р бүлэг. Христ Есүсийн боол Паул, Тимот 2, Филиппод буй Христ Есүс доторх бүх ариунтнууд болон харгалзагч үйлчлэгч нарт бидний эцэг Бурханаас хийгээд Эзэн Есүс Христээс нэгүүлсэл амар тайван нь та нарт байгуултгүй. Та нарыг дурцах бүрдээ би Бурхандаа талархан та бүгдийн төлөө залбирах бүрдээ би үргэлж баяр хөөртэйгээр залбирдаг нь анхны өдрөөс өнөө хүртэл сайн мэдээнд буйгаас ч болоо. Та нарт сайн үлийг эхлүүлсэн тэрээр үүнийг Христ Есүсийн өдрийг хүртэл төгс болгоно гэдэгт би бат итгэж байна. Та нар зүрхэнд минь байдаг тул та бүгдийн талаар ингэж бодох нь надад зөв юм. Намайг сайн мэдээг хамгаалан батлахад ч хүлээстэй байхад ч та бүгд надтай хамт нэгүслийг хуваалцдаг билээ. Христ Есүсийн сэтгэлээр та бүгдийг би хэрхэн үгүүлж буйд Бурхан гэрч минь билээ. Хайр чин мэдлэг ба бүх хэрсүү ухаанаар улам бүр бэлхэх болтугай гэж би залбиртаг. Ингэснээр та нар Христийн өдөр хүртэл цэвэр гимгүү байхын тулд аль нь сайныг шийдэх юм? Ингэхдээ Бурхны магтаал ба алдрын төлөө Есүс Христээр ирэх зөвхт байдлын үр жимсээр дүүрэн байх тун. Ахтунраа, миний нөхцөл байдал сайн мэдээнд илүү дэвшил болж буйг та нар мэдээсэй гэж би хүснэм. Миний хүлээс Христийн төлөө байгаа нь захирагчийн бүхэл ордонд болон бусад бүгдэд илэрхий болов. Мөн ахтунарын ихэнх нь хүлээснээс минь болж эзэнд итгэлтэй болж Бурхны үгийг эмээлгүй ярих улам илүү зоригтой байна. Зарим нь үнэн дээр атаархал өрсөлдөөнөөс болж Христийг тунгагладаг байхад зарим нь бас сайн санаанаас тунгагладаг билээ. Сайн мэдээг хамгаалуулахаар намайг томилсныг тэд мэдээд Христийг хайраар тунгагладаг. Нөгөө нь чин сэтгэлээсээ бус өрсөлдөх хүслийн үүднээс Христийг тунгагладаг. Ингэхдээ тэд хүлээстэй намайг шалгана гэж бодож байна. Тэгэд юу гэж хуурамчч бай, үннээс ч бай, альва замаар Христ тунхаглагдж байна. Үүндэл би баярлдаг, мөн баярлагч болно. Та нарын залбирал болон Есүс Христийн сүнсний тусалцаагаар суллагдах болно гэдгээ би мэддэг. Юунд жичихгүй, харин бүрэн зоригтой байх юмсан гэсэн миний хүслэн болсон горилог болоод найдварын дагуу одооч урдын адил амиарч бай, үхлээрч бай. Биинд минь Христ өргөмжлөгдөх болно. Миний хувьд амьдрах нь Христ үхэх нь ололт юм. Хэр би махан биед амьдрах аваас ажил минь үр жимстэй болох бөгөөд алийг нь сонгохоо би мэдэхгүй. Би хоёр талаас шахагдж байна. Эндээс одож Христтэй хамт байхыг хүсэж байна. Энэ нь хол дээр юм. Гэвч махан биендээ үлдэх нь та нарын төлөө илүү чухал юм. Би үлдэж та нарын итгэлийн ахиц дэвшил болон баяр хөөрийн төлөө та бүгдтэй хамт байгаа мэдэж үүндээ итгэлтэй байна. Би та нарт эргэж очиноор надаас болж сайрхалч нь Христ Есүсийн дотор бэлхэх болно. Христийн сайн мэдээнд л зөвхөн амьдар. Тэгвэл би ирээд та нарыг харлаач эсвэл байхгүй байлаач. Та нарыг сайн мэдээний итгэлийн төлөө нэг сэтгэлээр хамтдаа зүтгэж нэг сүнс дотор бат зогсцооч. Мөн эсэргүүцэгчдийн юунаасч айж сүрдэхгүй байгааг чинь би сонсноо. Энэ нь тэдэнд сүрлийн тэмдэг, харин та нарт Бурханаас ирдэг авралын тэмдэг юм. Учир нь Христийн төлөө түүнд зөвхөн итгэх бус, түүний төлөө бас зовхон та нарт сойрхогджээ. Ингэхдээ та нар надаас харсан болон идүүгээ надад буй гэж сонсож байгаа та адил тэмцэлтэй байна. Филиппой 2-р бүлэг. Тиймээс Христ дотор ямар нэгэн зоригжуулал, хайрын тайвшрал, сүнсний нөхөрлөл, энэрнгүй болоод өрөвч сэтгэл бий бол. Адил сэтгэж, адил хайртай байж, нэгдэн нэгэн бодолтой байж, баярыг минь гүйцээ. Юугч аминч санаархал, эсвэл ихэрхэх зангаар бүүхий. Харин даруугаар би бинэ өөрөөсөө дээр гэж үзэж, хүмбэр өөрийнхийг бус, харин бусдынхийг хар. Өөр хоорондоо Христ Есүст байсан тийм бодолтой бай. Тэрээр хэдийгээр Бурхны дүр байсан ч Бурхантай тэгш байх явдлыг булаах гэсэнгүй. Харин өөрийгөө юучгүй болгон боолын дүрийг авч хүнтэй адил болжээ. Хүн төрхийг олсон тэрээр өөрийгөө мөхс болгож үхэлд загалмайн үхэлд хүртэл дуулууртай байв. Тиймээс ч Бурхан түүнийг үлэмжийн дээдээр өргөмжилсэн бөгөөд алив нэрээс дээд нэрийг түүнд сойрхов. Энэ нь Есүсийн нэрд тэнгэрт газар дээр гадрын доорх бүхэн өвдөг сөгдөж мөн Бурхан эцгийн алдрын төлөө Есүс Христ бол эзэн гэж хэл бүхэн хүлээн зөвшөөрхийн учир ажээ. Иймээс хайртууд минь, та нар үргэлж дуулууртай байсныхаа адил зөвхөн намайг байхад ч биш, харин идүүгээ байхгүй байхад бүрч илүүгээр авралаа айдас ба чичирлэр гүцээ. Учир нь сайн таалалдаа хүсгийгч, ажиллахыгч та нарын дотор үйлдэж буй нь Бурхан юм. Бүхнийг гомдол маргаан үгүйгээр хийцгээ. Ингэснээр та нар ертөнцийн гэрэл мэт гялалзан гаж буруу үеийнхний дотор Бурхны өөгүй буруугүй хүүхдүүд байх юм. Амийн үгээс баттай бариул, би дими гүйж дими ажиллаагүй химээн Христийн өдөр сайрхах болно. Би тахил ба итгэлийн үйлчлэл дээр чинь ундаан үргэл болон асгагдсан ч баярлаж та бүхэнтэй баярлан хөөрнө. Үүнчлэн та нарч баярлаж надтай баярлан хөөрөөрэ. Тимотийг та нар руу удахгүй илгээнэ гэж би Эзэн Есүст найдаж байна. Тэгвэл байдлыг чинь мэдээд би бас урамтай байх болно. Та нарын төлөө үнэхээр санаа тавих адилхан санаатай хинч надад алга. Тэд бүгд Христ Есүсийнхийг бус өөрсдийнхийг эртэг. Харин Тимот надтай хүүн эцэгтэй үйлчлдэг шиг сайн мэдээнд үйлчлэн өөрийгөө нотолсныг та нар мэднэ. Тиймээс байдлаа ажаад даруй түүнийг илгээнэ гэж би найдаж байна. Би өөрөө мөн удахгүй очно гэж эзэнд итгэж байна. Харин миний түүхийгээд хамтран зүтгэгч, хамт байлдагч мөн та нарын илч хэрэгцээнд миний үйлчлэлэг Эфафродитийг та нар руу илгээх нь чухал гэж би бодлоо. Тэр та бүгдийг үгүйлэн өвчтөө буйг нь сонсноос чинь болж шаналсан. Тэр үнэхээр үгтлээ өвдсөн юм. Харин Бурхан түүнийг өрчөөсөн. Зөвхөн түүнийгч биш, уу гашуу дээр уу гашуу нэмэгдэх вэ гэж намайгч бас. Тэнт та нар Эфафродитийг дахин хараад баярлаж би баг завнахын тулд түүнийг яаран илгээлээ. Тиймээс түүнийг эзэн дотор бүхий л баяр хөөрөөр хүлээн ав. Тийм хүмүүсийг хүндлээрэ. Яагад гэвэл тэрээр та нарын надад үйлчлэхэд дуцныг нөгөхөр амьрсэн Христийн ажлын төлөө үхэх шахсан. Филиппой 3-р бүлэг. Эзэд нь ахтүс минь, эзэн дотор баярл. Та нарт өнөөл зүйлээ бичгэн надад төвөгтэй биш бөгөөд харин та нарт хамгаалалт болно. Ёр үйлдэгсэд нохос зэрэндэглэгчдээс сэргийл. Учир нь Бурхны сүнсээр мөргөж Христ Есүсээр сайрхан махан биедээ ис түшиглэх бид жинхэнэ хөвч хөндүүлсэд билээ. Гэсэн ч би махан биендээ түшиглэж болох юм. Хэн нэг нь махан биедээ түшиглэх гэдэг бол би бүрч илүү. Би 8-р хоногтоо хөвч хөндүүлсэн Израиль үндэстэн Бенамин овгийн еврейгээс төрсөн еврей, хуйлаар бол фарисее, идэвх зүтгэлээрээ бол чуулганыг хавчигч, хуйлдах зөвхт байдлаар бол өөс сэвгүй байв. Гэвч миний хувьд ололт байсан болгоныг би Христийн төлөө хохирол болгон тооцов. Тэрч байтугай би Христ Есүс эзнээ таньж мэдхийн хосгүй агуу байдлын төлөө бүх юмсыг хохирол болгон үздэг. Би түүний төлөө бүх юмсын хохирлыг амсаж тэдгэрийг хог гэж үздэг нь Христийг олохын тулд бөгөөд хуйлаас гардаг өөрийнхөө зөвхт байдалтай биш, харин Христэд итгснээр ирдэг итгэлд суурилсан Бурхны зөвхт байдалтайгаар түүнд би олдохын тулд юм. Ингэхдээ би түүнийг болон амьллийнх нь хүч зовлонгийн хамтрахыг таньж мэдэн үхэлтэй адилхан болгогдож үхэгстээс амьлуулагдахад хүрмээр байна. Би хэдийн олж авсандаа эсвэл хэдийн төгс болчихсондоо бус, харин Христ Есүст юуны төлөө баригдсан түүнийгэ барьж авахын тулд мөрддөг. Ахтунра, би өөрөө барьж авсан гэж боддоггүй, харин нэг л юм нь артхаа мартаж, урдах өөдөө тэмүүлж, Христ Есүс дотор Бурхны дээш чиглэсэн дуудлагын шагналын төлөө бариаруу урагшилдаг. Тиймээс төлөвссөн бид бүхэн ийм бодолтой байцгаая. Ямар нэгэн юмд та нар өөр бодолтой аваас үүнийг бас Бурхан та нарт илэрхийлнэ. Гэвч хүрснээл зуурцгаая. Ахтунраа, намайг дуурайгчд бай. Та нарт үзүүлсэн жишээгээр минь явдаг хүмүүсийг ажигл. Миний та нарт үргэлж ярьж байсан олон хүн Христийн загалмайн дайснууд мэт явдаг гэж би одоо уйлан байж хэлж байна. Тэдний төгсгөл сүйрэл, тэдний бурхан нь ходоод бөгөөд тэд гутамшигч зүйлсээр сайрахдаг. Тэд дэлхийн юмыг л сэтгдэг. Харин бидний иргэний харьяалал тэнгэрт байгаа бөгөөд тэндээс бид аврагч эзэн Есүс Христийг хүлээж байна. Тэр бүх юмсыг өөртөө захируулж чадах хүчээрээ дорд биеийг маань өөрийнхөө цог жавхлант биетэй адил болгон өрчилнө. Билибой 4-р бүлэг. Тиймд миний баяр хөөр ба титэм мөн миний хүсн тэмүүлэх хайрт ахтүүнэр минь эзэн дотор баттай зогсохтун эзэн дотор санаа нэгтэй байгаарай гэж би Юдаг ятхая мөн сүнчүүхийг ятхая. Тийм ээ, үнэн ч нөхөр минь чамаас гуй. Сайн мэдээний төлөө надтай болон Клем бусад хамтран зүтгчдийн минь хамт тэмцсэн тэдгээр эмэгтэйчүүдэд туслаарай. Тэдний нэрс ами номд бий. Эзний дотор үргэлж баярл. Би дахин хэлнэ, баярлах тун. Та нарын төвчээр бүх хүнд мэдэгдэг. Эзэн ойрхон байна. Юунд ч санаа бүү зов. Харин альва зүйлд залбирлаараа болон гуйлтаараа талархалтайгаар хүсэлтэй бурханд мэдвэл бүх оюун ухаанаас дээгүрэх бурхны амар тайван нь Христ Есүс дотор зүрх сэтгэл санаа бодлыг чинь хамгаална. Эцэст нь ахтунраа юу нь үнэн, юу нь хүндэтгэлтэй, юу нь зөв, юу нь цэвэр ариун, юу нь сайхан, юу нь сайшаалтай байна, альва сайн үйл байгаа бол магтууштай ямар нэг юм байгаа бол тэдгээр юмсыг бодож санцгаа. Та нар надаас суралцсан, хүлээн авсан, сонссон, харсан зүйлээ ажил хэрэг болго. Амар тайвны бурхан та нартай хамт байг болно. Эцэст нь миний төлөө санаа тавьгч нь сэргсэнд би эзэнд маш их баярлаж байна. Үнэн дээр та нар санаа тавьж байсан боловч үзүүлэх боломж нь байсангүй. Би үүнийг дутагдсны улмаас ярьж байгаа юм биш. Учир нь би байгаадаа сэтгэл хангалуун байж сурсан юм. Би тарчигхан байхыг ч мэднэ. Элбэг дэлбэг байхыг ч мэднэ. Ямар ч альва нөхцөл байдалд цадглан болон өлсгөлэн байх, элбэг байх дутагдхын аль альны нууцад би суралцсан. Намайг хүчрхжүүлэгч, түүгээр би бүгдийг чадна. Гэсэн ч та нар зовлонгоос минь хуваалцахдаа сайн байсан. Сайн мэдээний анхан үед намайг Македонос явсны дараа авах өгөхийн хэрэгт ганцхан та нараас өөр нэг ч чуулган оролцоогүйг Филиппочууд та нар өөртөө бас мэдэж байгаа. Тесалоникч хүртэл та нар нэгээс илүү удаа надад хэрэгтэй юмыг мань илгээсэн. Би бэлгийг нь ирж байгаа юм биш. Харин та нарын үнэлгээнд нэмэгдэж буй үр ашгийг ирж байна. Гэвч би бүгдийг хүлээн авч хангагцсан. Би Эфафродитас та нарын юмсыг хүлээн аваад дүүрэн байна. Бэлэгч нь бурханд таашаагдах тааламжит тахил ба анхлын үнэр юм. Миний бурхан алдардах баялгаараа Христ Есүс дотор та нарыг хэрэгтэй бүхнээр чинь хангана. Бидний бурхан эцэгт алдарн үеийн үед байгуултгүй. Амен. Христ Есүс доторх ариунтэн бүрд мэнд хүргээрэй. Надтай хамт байгаа бүх ахтунар та нарт мэнд хүргэж байна. Бүх ариунтэн ялангуяа Цязрын гэрийнхэн та нарт мэнд хүргэж байна. Эзэн Есүс Христийн нэгүсэл та нарын сүнстэй хамт байгуултгүй.